Hjelmeland og tale til denne forsamling. Jeg takker så meget for innbydelsen og for de vennlige velkomstord som var rettet til meg. Og vi er samlet om Bibelen og visjonen, og det er deilig å få lov til å komme på denne måten sammen, en flokk, og ha dette emnet, Bibel og misjon. Det kan ikke passe bedre. Og så har jeg da det oppdrag å tale om legmannsbevegelsens idealer. Det er også et viktig emne og en stor og betydningsfull sak. Og jeg ser det slik at vi er i en kritisk situasjon, det vil si en avgjørende situasjon i norske kristenlivs historie, akkurat nå i disse år som vi gjennomlever. Vi må be Gud om mye visdom, og som hjelp på veien så lyser det noen klare stjerner for oss. Og det er den gamle legmannsbevegelsens idealer, det vil si ledende tanker som er hentet fra Bibelen. Og det var det jeg skulle forsøke da å tale om her i kveld. Men la oss enda en gang aller først samle våre tanker i bønn til Gud. Kjære Gud, vi takker deg for ditt ord og for budskapet om en evig frelse som vi er minnet om så sterkt i dag. Og vi takker deg at du har betrodd oss alle sammen å være vitner om denne frelse. Gi oss, Herre, det rette sinn, det varme hjerte og det glade vitnesbyrd, Herre. Og vi ber også for stunden vi er nå samlet i ditt navn og det emne som skulle utredes. Kjære Herre, gi lys og visdom og gi vilje og glede til å ta imot hva du vil selv ha sagt oss. Amen. Vi leser i Peters første brev, det andre kapitlet. Men I er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at de skal forkynne hans dyder, som kalte eder fra mørket til sitt underfulle lys. Det ordet legmann, det kan jo bety så mye i grunnen. Men det har fått en viss klang i kirkens historie. Man taler om presten og legfolket. Og det begynte nok så tidlig det. Vi finner det i et skrift som er forfattet i slutten av første hundreår. En biskop i Rom som heter Clemens, han skrev et brev til menigheten i Korint, og der taler han om legfolket og presteskapet. Det er ikke uten grunn at noen har sagt at det er begynnelsen til den katolske kirke vi finner der. For i det nye testamentet nemlig, der finner vi ikke noe sånt, noe som legfolket som en ting, og så presten som noe annet. For i det nye testamentet, der er vi alle prester, sånn som vi hørte. Et hellig presteskap, et hellig folk. Og vi er alle sammen salvet til prester ved vår dåp og ved vår tro. Alle sammen, som også Luther især har pekt så veldig klart på. Og det at alle da er på den måten kallet og har ansvar, det ser vi jo så tydelig i det nye testamentet. Jeg tenker så ofte på det vi finner i slutten av kapittel 11 i apostlenes gjerninger. Der står det om forfølgelsen som kom efter at Stefanus var blitt martyr for troen, den første martyr. Da ble de spredt omkring i landene. Og så står det i vers 20 at det var noen, står det, fra Kypern og Kyrene som kom til Antiokia, og der talte de også til grekerne og forkynte dem evangeliet om den Herre Jesus Og Herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte seg til Herren. Hva var det for folk som forkynte evangeliet for hedningene for første gang? Ja, det står ikke noe navn. Det står hvor de var fra, men det står ikke hva de het. Og det var ikke noen som hadde noe spesielt oppdrag engang, så vidt som vi vet. Det var ikke apostlene, og de var ikke sendt av apostlene til å gjøre dette. Men de var simpelthen kristne mennesker, og som hadde de vitnesbyrdet om Jesus med seg hvor de gikk og sto. Vi får nærmest inntrykk av at apostlene var litt forskrekka over det de hørte, så de sendte Barnabas ned, står det, for å se hva det var som foregikk. Men under alle omstendigheter, det var folket selv som, kristne folket selv som bar dette vitnesbyrd med. Og på samme måten er det jo i kapittel 8 Apostlenes gjerninger. Der står det om Philip. Han var ikke noe menighetsforstander eller noe. Og vi ser om ham, hva som skjedde med ham. Han traff, står det, på en høy embetsmann hos den etiopiske dronning. Han kom i samtale med ham, og så forkynte han evangeliet om Jesus. Og han kom til troen og ble døpt av Philip, står det der. Og så kan man spørre, hvilket oppdrag hadde han til å døpe? Nei, han var en kristen mann. Han hadde budskapet med seg, og han hadde det oppdrag som Jesus hadde gitt til alle som tror. Det er det som er saken. Og når det gjelder den etiopiske embetsmannen, sier Luther, så reiste han til sitt eget land, og der forkynte han om Jesus uten å ha noe annet oppdrag enn det som han hadde i sin tro og i sin dåp, sier Luther. Og det er aldeles riktig, det er sånn som vi finner det i Bibelen. Nå vet vi jo hvordan det gikk. Det ble jo sånn at i kirken så fikk vi det katolske presteskap, som hadde et monopol på praktisk talt allting. Ivar Velle, den norske prest og kirkehistoriker, han har sagt at i middelalderen så var legfolket nærmest å sammenligne med en baby som blir tatt opp og vasket og matet og lagt ned igjen i våga. Av presteskapet, altså, da, som gjorde dette. Lekfolket hadde ikke noe egentlig ansvar å snakke om, og slett ikke for å vitne og tale eller noe sånt nå. Så kom reformasjonen, og Luther hadde jo klart syn på disse ting. Og han forklarer jo så tydelig at den som er, som han sier med et merkelig ord et sted, den som er krepet ut av dåpens bad, han er allerede salvet til å være både prest og bisp, sier han. Og med det mener han at den som tror på Jesus og er døpt av hans navn, han har all den fullmakt som han trenger for å vitne om vår Herre og Frelser. Så det alminnelige prestedømmet, det var en viktig sak for Luther og den lutherske reformasjonen. Nå må man dessverre si at den lutherske kirke ikke levde opp til det som Martin Luther hadde lært dem. Og for enda en gang å sitere Ivar Velle, så ble legfolket nå i den lutherske kirkes tid ikke akkurat en baby, men en forskremt skolegutt som satt på benken og skulle bli eksaminert i katekismen. Med noe eget initiativ, det hadde de ikke. Og dette kunne jo under tiden bli den rene karikatur, sånn som det hendte seg i Leipzig en gang på 1600-tallet. Det var en kone som var gudfryktig. Hun ville så gjerne lese Bibelen for en nabokone som var syk, men det måtte hun ha høytidelig tillatelse til av presteskapet. På annen måte kunne det ikke gå til. Så kom jo da pietismen, og som vi alle vet, pietismen fornyet tanken om det alminnelige prestedømme. At vi alle sammen har oppdraget og fullmakten av vår Herre Jesus til å vitne om ham, alt etter den nådegave som er gitt enhver. Og pietismen hadde jo den store tanke om konventiklene, det vil si småmøtene, hvor Guds barn skulle komme sammen og tale med hverandre og oppbygge hverandre i troen. Nå var jo det en vanskelig sak da i den gamle tid, for myndighetene så med skepsis på slike møter. Man kunne ikke godt vite hva det var som foregikk på disse møtene. Og i vårt land så blir det jo aldri glemt hvordan det gikk med Hans Nielsen Hauge. Den gudsmann som altså var i fengsel, eller i hvert fall under arrest i 10 år, og som omsider ble dømt fordi at han hadde forkynt Guds ord uten å være kallet til det, som det het. Og det blir aldri glemt. Og enda gikk det mange, mange år før det ble tatt bort det forbud mot å samles fritt i Jesu navn. Og da den bestemmelse omsider ble tatt, og den gamle konventikkelplakaten som forbød slike samlinger ble opphevet av Stortinget, da var det en legmann på Vestlandet som skrev de ordene av takk, o Fader kjær, for sådan frihet er at vi i fred kan tales ved om det som hører til salighet. I det samme året, 1842, så ble det første av de frivillige kristelige organisasjoner til, nemlig misjonsorganisasjoner til, nemlig Det Norske Misjonsselskap. Og senere så har jo den ene misjonsorganisasjon efter den andre sett dagens lys, som vi alle vet. Og de bygger på denne tanke om det alminnelige prestedømme, som gir enhver troende kristen både rett og fullmakt og plikt til å vitne om Jesus. Det var sånn som du ser i Det Nye Testamentet, og det var sånn som Luther hadde sett det og vitnet om det ut fra Det Nye Testamentet. Det var slik det brøt igjennom i vårt eget land. Det er ikke noe nytt. Det er ikke noe Hans Nielsen Hauge hadde funnet på, men det er hentet alt sammen ifra Det Nye Testamentet. Nå er dette emnet vårt, altså legmannsbevegelsens eller legmannsarbeidets idealer. Og hva er det av det for idealer? Vel, når vi sier idealer i denne sammenheng, så kunne vi lige så gjerne sige ledende tanker. De tanker som vi vil følge, som har grepet oss, og de motiver som ligger bak den handling som den frivillige legmannsvirksomhet driver. Og jeg for min del har ofte samlet dette her i 3 punkter, og det opplegget vil jeg ta nå også. Det er 3 sånne idealer, om vi kunne bruke det uttrykket. Og det første, det er: Guds ord skal forkynnes rett og klart, til vekkelse og omvendelse. Guds ord skal forkynnes rett og klart, til vekkelse og til omvendelse. Og altså, dette er det ansvar som enhver kristen har, alt etter den nådegave som Gud vil gi. Man kunne jo si, og det ble sagt av Hans Nielsen Hauge, hvorfor reiser du omkring og preker på den måten der? Vi har jo prester. Ja, sa Hauge, han pekte på, det forteller han selv om i sin bok om sine reiser. Han svarte med å vise til 1. Korintier 14. Guds ord påbyder oss at vi skal oppbygge hverandre, sa Hans Nielsen Hauge, og det er jo akkurat det som står i 1. Korintier 14. At når de kommer sammen, så har hver av eder en tunge, et vitnesbyrd, en hymne, en sang, et vitnesbyrd. Hver av eder har ansvar i så måte. Det er det ideal som vi skal følge. Og at Guds ord da skal bli forkynt klart og rent, det trenger vi jo, sant å si, å minne om til enhver tid. For det er dessverre ikke noe selvsagt at så skjer. Hauge opptrådte på rasjonalismens tid, og selv om ikke alle prester var rasjonalister, for det var de ikke, så var rasjonalismen vidt utbredt i samtiden. Akkurat som den er i dag, bare i en annen skikkelse som er minst like langt ifra Bibelen som den gamle rasjonalismen. Vi har i legmannsbevegelsen hatt den bevisste trang til selv å ta ansvar i så måte. Vi vil ha en forkyndelse som er rett efter Guds ord. Og vi føler selv ansvar for at så skjer. Vi har ikke bare å ta imot det som kommer, så å si, ovenifra, med en prest som er utnevnt av kongen i statsråd. Er det en god prest, så takker vi Gud. Men vi har selv ansvar for det, og vil derfor selv kalle predikanter og utruste dem og støtte dem. Og til det hører jo også misjonens store sak, som vi alle sammen forstår. Ordet skal forkynnes rett og sant etter Guds ord. Det er dessverre ikke overflødig å minne om det i dag. Når her er mye, mye uklar forkyndelse, mye, mye vrang forkyndelse. Det er ikke så lenge siden igjen at en prestelærer stod frem og talte slik om fortapelsen, at man måtte minnes det som vi hadde for 30 år siden, hvor det også ble stor bestyrtelse i en slik saks anledning. Det må vi ta som en påminnelse om at vitnesbyrdet må lyde klart og rent. Og dette ord skal forkynnes til vekkelse og omvendelse. Ja, til omvendelse. Det er ikke overflødig å minne om det i dag. I den gamle kirkebønnen så sto det noe om omvendelse og tro. I den nye kirkebønnen så står det om å vende tilbake til dåpens nåde. Jeg frykter for at det ikke blir samme sak i praksis. Det som skal sies må være et ord om omvendelse. Er du omvendt? Hallesby talte på det første landsvennestevnet i 1912 i Lillehammer kirke. Han hadde den store kirken full av biskoper og prester og proster med deres fruer og ledere av organisasjoner og så videre og så videre. Og Hallesby steg på talerstolen og så spurte han: ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Det ble jo en del forskrekkelse over å spørre en sånn forsamling om en sånn sak. Men det var ikke uten grunn. Og vi må alle sammen stilles over for det alvorlige. Vakt kan det nok bli. Og berørt kan det nok bli. Og beveget kan det nok bli. Ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Det er det store spørsmålet. Og det har vært legmannsbevegelsens kall spesielt å gjøre dette på en inntrengende måte. Guds ord forkynt til vekkelse og omvendelse. Og det innebærer også at vi skal følge Guds ord og leve den ledestjerne som vi har i Guds ord. At det altså er Guds ord som bestemmer hva det er å være en kristen, og hvem som er en kristen. Ja, det er blitt sånn dessverre i dag på mange hold at det å være en kristen, ja, det blir man ved å ta en beslutning. Ja. Man beslutter seg og sier som så: ja vel, all right, nå er jeg en kristen. Og når man så er en kristen, så er man meningsberettiget. Og så har jeg min mening liksom da, og min mening er like god som din mening. Det er en demokratisk rettighet. Og så får vi noen kristne som, i anførselstegn, som tror ditt, og andre som tror datt. Vi har kristne som tror at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria, sånn som Bibelen sier. Men vi har kristne, og da vil jeg nok sette anførselstegn om ordet, som fornekter dette, til tross for at Bibelen lærer det. Og vi har kristne som holder seg til Guds ord om ekteskapet. Og vi har dessverre dem som ikke tar den sak så nøye som de burde, men er smittet av tidens tankegang og praksis. Jeg sier det med sorg, for det er dessverre sant. Ja, det er det. Og når det gjelder den sak som Bibelen ser på med så veldig dypt et alvor, det som vi kaller for homoseksualitet, homofili, altså det aktive seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn, så vet vi hva Bibelen sier om den ting. Men vi vet også hva tiden sier om den ting. Og vi vet med sorg og gru at det finnes noen som kaller seg kristne og som fører samme tale. Nei, det må være vårt ideal, det må være vår ledestjerne, og forkynne Guds ord til vekkelse og omvendelse og til et hellig liv efter Guds ord. Guds eget ord skal bestemme, og ikke noe annet. Og det andre som, ja, jeg kunne jo legge til at det er her vi har pleiet å peke på arven ifra pietismen. Ja, pietismen er ikke populær, og har lenge mellom hver gang du hører noe pent om pietismen på ledende hold. Sånn, nei, pietismen, det regner man for å være sneversyn og tranghet og demmesyke og en masse andre stygge ting. Vår pietistiske arv er bevisstheten om at veien er smal, som Jesus sier at den er. Bort verden av mitt sinn og øye, din lyst du selv beholder må, som meg ei mere kan fornøye enn støve som jeg treder på. Vær elske hva min sjel står til, jeg kun min Jesum elske vel. Det var det første punktet da i korthet. Og det andre, det er dette med nådegavene. Nådegavene og den betydning som de har i Guds rike. Det har vært mye tale om nådegavene i en tid nå, og det er da også en viktig sak i Guds ord. En nådegave, det er noe som Gud gir til utrustning for sine barn. Og det er jo nevnt en del om det på flere steder i Det nye testamentet. 1. Korintier 12 og 14, ikke minst, hvor det står mye om nådegavene. Det er jo noen nok så mange forskjellige merkelige, til dels merkelige ting vi har hatt å høre og lese i de senere år. Det er 9 nådegaver, har det vært sagt. Nei, det er ikke noe tall på nådegaver i Det nye testamentet. Det er flere steder nevnt noen, men skulle vi telle dem sammen, ble det mange flere. Og det er ikke poenget heller, for hver gang som de er nevnt, så er synspunktet det at det er mange nådegaver. Det er mange utrustninger, mange gaver som Gud vil gi, og på den måten utruste sin forsamling på jorden til den tjeneste som han har kalt den til. Og det store med det er at Gud selv vil legge ned i de kristnes hjerte både trangen og evnen til å ta en bestemt tjeneste opp. Det er så forskjellig. Noen har denne nådegave, og noen har denne. Men det er ikke det samme. Og Er vel alle apostler, sier Paulus, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør alle kraftige gjerninger, har alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger? Nei, er svaret, ikke alle har det, men enhver kristen har noe som Gud har utrustet ham eller henne til, der hvor han har satt oss i verden og i sin forsamling. Og det er en veldig, veldig viktig sak. Og hvis jeg skulle samle det i en sum, sånn som det har vært i legmannsbevegelsen, i legmannsrørsla, så vil jeg si det sånn. Vi spør efter nådegaver og ikke efter titler og eksamener. Det er det store poenget. Vi har i vår norske kristenhet, for nu å holde oss til vårt eget land, så har vi hatt folk som det kristenfolket har lyttet til og villet høre. Om vi tar i forrige 100 år, så hadde vi en ringe bondesønn, som han kalte seg selv, Hans Nilsen Hauge. Han hadde jo meget liten skolegang, og var selv klar over at han sto ikke høy langt fremme i så måte. Men det har også vært en universitetsprofessor, Gisle Jonsson. Han lyttet det norske kristenfolk til, ikke fordi han var ansatt ved universitetet og var en lærd mann, men fordi han hadde den nådegave å tale Guds ord sånn at han kunne vise veien. Og dette vil jeg nok si er noe vi stadig på nytt må minne hverandre om. Vi lever jo i utdannelsessamfunnet, og alle har jo nå skolegang langt, langt mer enn noen gang før i vårt folks historie. Går jo på skole i mange, mange år alle sammen, og det er jo all mulig grunn til å være takknemlig for det. Og vi har bibelskoler, og vi har ungdomsskoler, og vi har kurser for predikanter, og vi har mangt slag. Og det er godt og vel alt sammen. Det er godt og vel alt sammen, og hvis det ikke er godt, så er ikke grunnen i og for seg den at her blir gitt utdannelse. Vi kan trenge det i den tid som vi lever i. Men en ting er utdannelsen, en annen ting er nådegaven. Og det står sånn for meg at blant de ting som vi i dag må be Gud inderlig om, så er det det at han må vekke opp nådegaver. Nådegaver til å forkynne. Og ja, du. Vi kan finne flinke unge mennesker som har evne til å skrive og tale. Og vi kan sende dem på bibelskoler og seminarer og fakulteter og gi dem utdannelse. Men Gud må gi nådegaven. Og når vi kaller folk, hva er det vi skal se efter? Vi skal lytte efter nådegaven. Og hva er det vi må be om? Og ja, vi må be om nådegaver. Jeg vil ikke si et ord galt om utdannelse. Jeg har jo selv vært prestelærer i nesten 30 år. Og så det vil jeg på ingen måte gjøre. Men jeg vil si at med alt vårt strev og alt vårt arbeid, så er det forgjeves om ikke Gud gir nåde, og så vekker opp nådegaver. Og ja, du kan så rett høre det, du kan snart høre det, om der er denne evne til å tale Guds ord, sånn at samvittighetene blir grepet, for det er det viktige, at samvittighetene blir grepet, og at hjertene omsider får lytte til vår Herre Jesus og få se ham, så det kan bli en sann omvendelse. Og ja, venner, vi må be om dette med nådegavene. Og vi er vel kanskje nå for tiden veldig innstillet på dette her med autoriteter. Hvor er biskopene, blir det sagt? Nei, her må biskopene uttale seg. Og hva er det de driver med oppe på Geilo i januar måned hvert år? Nei, hvor er organisasjonens ledere? Nå må de slå i bordet. Ja, det er ikke alltid vi syns vi får det kraftige slag i bordet som vi gjerne ville se og høre. Men er det ikke for mye av det å knytte forventning til bestemte autoriteter? Ja, jeg tror det. Nei, vi skulle heller be Gud om nådegaver. Og vi skulle be Gud om at vi hver for oss var så knyttet til Bibelens ord at vi holdt oss til brodersamfunn og dets verdi. Det var menigheten som Hauge, Hans Nielsen Hauge, talte om. Og når han snakket om menigheten, så mente han ikke den kommunale menighet eller kirkesognet, men han mente kristenflokken. Det er så tydelig ut ifra hans skrifter. Brodersamfunnets verdi. Jeg har nevnt allerede det som han selv forteller, at han svarte til lensmenn og sorenskrivere når de spurte hvorfor kan du reise omkring og preike sånn som du gjør. Så han svarte: Guds ord påbyder oss at vi skal oppbygge hverandre. Det er brodersamfunnets verdi. Og det har jo vært altså legmannsarbeidets store ideal, det der. At vi samles på hvert enkelt sted, de som har fått vår Herre Jesus kjær. Og det er veldig viktig at det fortsetter. Det er jo viktig av så mange grunner, fordi det er det normale kristenliv. Det leves i et sånt et brodersamfunn. Gud kan holde en enslig kristen oppe også, i sin nåde, hvor det er ingen andre troende er, om så var tilfelle. Men det normale er at vi skal høre sammen i et samfunn av brødre og søstre på hvert enkelt sted. Og det er også så uendelig viktig for de nye kristne som kommer. Det står om en strofe om det i den Kirsten Hansens sang som vi samtidig bruker, hvor deilig det er å møte en broder- og søsterskare på veien til samme hjem. Det står at vi er født i ett moderskjød, står det. Ja, det syns jeg er så fint. Forsamlingen på hvert enkelt sted, bedehuset, skulle være et sånt et moderskjød hvor Guds barn blir født, og hvor de får sin åndelige oppdragelse og sitt åndelige preg. Det er sånn skulle det være. Nå vet jeg jo at det er dem som ser det annerledes. Og det er jo moderne å si i våre dager at vi skulle ikke se så snevert på det, heter det, og gjemme oss på bedehuset, som en mann påsto at vi gjør. Men sprenge disse rammene og så komme ihop alle sammen. Her skulle misjonssambandsfolk og indremisjonsfolk og alle slags folk, vi skulle komme sammen og være ett sånn da. Ja. Jeg spør samtidig dem som sier slik: hvordan tror du at et menneske blir f.eks. misjonssambandsmann? Er det noe med hans medfødte organer, eller hvordan blir et menneske glad i Indremisjonen. Hvordan blir et menneske misjonsvenn? Det var en religionspsykolog over i Amerika for 3 mannsalder siden som heter William James. Jeg leste den boka for mange år siden, det er mulig jeg husker galt, men han ville ha det til det at det ble kristne av forskjellige typer på grunn av vårt biologiske utrustning. Jeg tror bestemt jeg husker at han sier det at metodistene, de som ble metodister, det var noe med levra, hvis jeg ikke husker alldeles feil, som han mente. Og samtidig når jeg hører de snakker om indremisjonsfolk og misjonssambandsfolk som skulle gå inn her, skal bare gå inn her og gå inn der. Ja, da spør jeg, hvordan blir et menneske glad i misjonssambandet? Hvordan blir et menneske misjonssambandsmann? Hvordan blir han indremisjonsvenn? Ved å fødes inn i et sånt brodersamfunn. Det var da vel soleklart. Ved å møte denne tanke, ved å møte disse idealer, ved å møte denne utfordring til denne misjon. Ja, det er noe veldig stort ved det i virkeligheten. Nå heter det jo i våre dager ofte at misjon, det skal ikke være en spesialitet for noen få, men hele kirken skulle drive misjon. Det var jo mensomt. Det skulle bli misjon. Sånn har de jo tatt det en del steder i verden, at de har nedlagt disse stakkars misjonsselskapene som ble så foraktet. Og i Tyskland for eksempel, der har de jo gjort ende på dem den ene efter den andre. Og så sitter da noen ledende herrer i kirkestyrelsen og bevilger noen penger til misjon i den utstrekning at de fremdeles har misjon. For det går jo loddrett nedover. Og jeg hørte Vindskjei fortelle en gang at han hadde snakket med en kirkemann nede i Tyskland, og han sa det at ja, sa han, det finnes jo enda, sa denne kirkelederen med et skjevt smil, det finnes jo enda noen gamle bestemødre som sender inn sine misjonsbidrag av gammel vane, sa han. Nei, det trenger vi ikke mer, for vi bevilger en sum ut av kirkens budsjett, og så driver hele kirken misjon. Ja, han klaget over det, en mann over i Amerika også. Vi ser aldri en misjonær her hos oss, sa han. Hvordan kan det bli misjonsvenner på den måten? Nei, du, det er misjon, har jeg tillatt meg å si, det er de brennende hjerters sak. Det er deres sak som brenner for at vår Herre Jesus skal bli forkynt for dem som ikke kjenner ham. Og som brenner for en bestemt oppgave som har blitt lagt på dem. Og som har bønneliste med bestemte oppdrag, bestemte misjonærer som de kjenner og leser om i bladene. Vi må for alt i verden stell oss så vi beholder misjonsvennene. Hele kirken driver misjon. Skal alle drive misjon, så blir det meget snart sånn at ingen driver misjon. Det drister jeg meg nok til å si. Og dermed er vi inne på et kapittel som jo er temmelig omstritt. Men nå vil jeg si hva jeg mener om det allikevel. For vi har jo i våre dager sett den kirkelige aktivitet, som det heter, som bryter seg vei. Ja, det er den aktiviteten jo som er bygget opp omkring menighetsrådet. Det offisielle menighetsråd som er valgt i henhold til lov om den norske kirkes ordning av 1953. Og menighetsrådsloven, den er jo ifra 1920. Og der er det jo sånn at stemmerett ved det valget, det har jo alle som har borgerlig stemmerett, så sant de ikke er utmeldt av statskirken. Men med andre ord, hvor alle har en demokratisk rettighet til å velge og å bli valgt. Og det var stor engstelse på det punktet da loven kom. Og våre beste folk, også dem som ville ha kirkelige reformer, de talte meget sterkt om det der. Jeg har nevnt litt om det flere ganger. Her sto for eksempel professor Taranger, kjent kristen legmann, på det store møtet i Kalmeiergatens misjonshus, og sa at den loven der sånn, den minner meg om menigheten i Laodikea. En sosialistisk folkekirke, sa Taranger, som har navn av å leve, men er død, sa han. Og sogneprest Johan Lunde, senere biskop Johan Lunde i Oslo, han sa det er i strid med kirkens vesen, sa han, og skulle ha sånne menighetsråd som er valgt med alminnelig demokratisk stemmerett. Ja, ja. Det varte ikke så lenge, så forstummet kritikken. Og den som i dag drister seg til å nevne, sette fingeren på dette punktet, han må være forberedt på, har kritikk. Vel, jeg for min del vil si som så, at jeg vil ikke dømme noen for den stilling han tar i denne sak. Det får bli en vers sak etter fri overveielse og i ansvar for Guds ansikt. Det jeg derimot vil meget avgjort si, det er vi må ikke la den frivillige virksomheten gå opp i den kirkelige aktivitet, eller slutte seg til det, eller integreres i det, eller hva det er de pleier å si. Du må ikke gjøre det. Nei, for da nemlig, da vil det gå sånn som Ludvig Hope skrev en gang, at da visner en av de fagreste blomster i norsk kristenliv. Ja, det tror jeg han hadde fullstendig rett til å si. Nei, vi må holde på dette legmannsarbeidets fullstendige frihet og selvstendighet. Det må ikke blandes sammen med det lovbestemte menighetsråds virksomhet. Det er to helt forskjellige strukturer. Og forskjellen er jo blant annet den at det som er folkevalgt, de har meget liten mulighet for å holde vrang lærdom borte ifra seg. Meget, meget vanskelig. Der har prestene, der har de som blir valgt, de har ansvaret, enten de har denne teologi eller hin, enten de tror Guds ord sånn som katekismalæreren, eller de ikke tror det. Og det ser vi jo da også for våre øyne, hvorledes det kan komme til å gå. Jeg må si for min del at jeg er ikke så lite bekymret over den kurs som nå synes å være valgt på sine hold. Men jeg skulle ønske at man ville holde seg til det gamle legmannsarbeidets ideal om selvstendighet i forhold til det kirkelige arbeid. Enhver får som sagt finne sin plass, men bland ikke disse tingene sammen for hva du gjør. Nå er det jo har vi jo nå i våre dager, så hører vi så ofte det at vi må da alle sammen støtte vår egen kirke og vår egen menighet, heter det. Vi må støtte vår egen kirke og vår egen menighet. Ja, 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 det vil jeg jo så rent avgjort være enig i, for så vidt. Men da vil jeg få lov å peke på det at kirken er ikke uten videre bare den offisielle kirkes organer. Og kirken i Norge vil ikke si den kirkelige aktivitet bare. Kirken, sier Luther, det er de troende det. Og et barn på 7 år, sier han, vet jo hva kirken egentlig er. Det er de sanne troende, eller de lam som hører røsten av den gode hyrde. Og den som da setter hele sin energi og all sin arbeidskraft inn i misjonsarbeidet, i misjonsforeningen, han gjør som en fullgod kirkelig og kristelig innsats. Det må ingen få innbilt ham eller henne noe annet. Det er fullstendig galt å tenke som om det legmannsarbeidet var liksom en slags utvekst, noe som var for seg selv. Det er Guds barn som er kirken, og det er den virksomhet vi driver, er når den drives i ånd og sannhet og på Guds ords grunn, i ett og alt en ekte og sann kirkelig og kristelig aktivitet og virksomhet. Og med det vil jeg da slutte. Men jeg kan ikke slutte uten å ha kommet med et hjertesukk. Et hjertesukk som går ut på det. Vi må be Gud at vi får beholde i bygd og i by et sånt kristent legfolk som det fedrene gav oss eksempel på. Jeg må si, når jeg skal være ærlig og oppriktig, at jeg syns det er nok så mye lengre mellom sånne legfolk i dag enn det var da jeg var en ung kristen. Det var mer av avgjort holdning. Det var mer av evne og vilje til å skjelne mellom det som er sant og det som er løgn. Mer klarhet i spørsmålet om foreningenes, organisasjonens frihet og selvstendighet. Det har så lett for å bli sånn i våre dager at liksom, ja, alt er jo i grunnen bra. Det skal så mye til nå før noen manner seg opp og så tør å si at det noe er galt. Nei, alt er i grunnen bra. Vi må være kjærlige, vi må ikke dømme, heter det nå, vi må ikke dømme. Alt er i grunnen bra, unntagen de som sier at ikke alt er bra. For de er visst ikke bra. Ja, den følelse kan man under tiden få. Og derfor skal mitt siste ord her i kveld være at vi må besinne oss på den gamle legmannsbevegelsens bibelske prinsipper og dens tankegang, sånn at vi kan følge i våre fedres fotspor og leve etter Guds vilje i så måte. Må Gud gi enhver av oss lys og kraft til det.